Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 13 август сейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков 9 августтан бери ачкачылык кармап жатат.
Суу ичип атам, суу ичкенде карандай суу эмесмин, чай сахар тегүүсүмен экисин тартып атып врачтын көзөмөлүндө турат.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматтан алынды. Ал Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда милициянын кызыкчылыгын саткан деген кинеге кабылууда. Секелек кыздарды күйөөгө берүү кадыресе көрүнүшкө айланган Ооганстанда өспүрүм эркек балдар өзүнөн бир топ улуу аялдарга үйлөнүүгө мажбур.
Ооганстандын баш калаасы Кабул. 12 жаштагы Мухаммед Валинин атасы өлгөндөн кийин энеси уулун Газни аймагынын тургуну 24 жаштагы аял менен башпайлоого көндүрө баштайт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевге бир нече оор беренелер боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу баш прокурор Өткөрбек Жамшитов бүгүн 13 августта маалымат жыйында билдирди.
Бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, массалык баш аламандыктар, адам өлтүрүү, барымтага алуу, куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди.
13 августта баш прокурор Өткөрбек Жамшитовдон сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы окуялар боюнча маалымат беришти. Анда Опунбаев өлкөдө төңкөрүш жасаш үчүн Алмазбек Атамбаевге кан төгүшү керек болчу деп билдирди. Андан сырткары элди үйүнө чогултуш үчүн акча таратканын айтты. Атамбаевди тергөөгө мажбурлап алып келүү атайын кызматка тапшырылганын жана ал мыйзамдуу болгонун билдирди Опунбаев. Алмазбек Атамбаев 8 августта ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Анын Кой Таш айылындагы үйүндө 7-8 август күндөрү кармоо операциясы маалында Альфанын бир жоокери каза болуп, жалпысынан 136 адам жаракат алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев Кой Таштагы окуяларга байланыштуу ички иштер министрлигине сурак берип чыкты. Анын алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Опунбаевдин Сегизбаевди эч ким аткан эмес, ал өзү качып баратып чалынып жыгылган деген сөздөрүн четке какты. Ошондой эле чекисттердин арасында анын көздөй адамдары бар деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди.
Сегизбаевдин адамдары деп эми Сегизбаевдин адамдары ким? Сегизбаевдин адамдары болсо анда ошолор жазаласын да контордо. Менде Сегизбаевдин адамдары жок. Себеби мен контордо 2-3 ай төрага алып иштедим. Мен бир дагы сырттан Сегизбаевдин кызматкерде бир дагы адамды алып келген жокмун.
Өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду кызматынан бошотту. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта Кой Таштагы окуялар боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлгөнү, анда Курсан Асанов милициянын кызыкчылыгын сатканы, ага карата иш илинин жок болгону аныкталды деп айтылган. Мындан улам Курсан Асановду иштен бошотуу тууралуу өкмөт башчыга сунуш киргизилген. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага юридикалык баа бериш үчүн жөнөтүлдү. Азаттыктын колуна тийген видеолорго ылайык, Атамбаев Кой Таштагы үйүндө Курсан Асанов менен макулдашкандан кийин колго түшүп берүүгө көнгөн. Гонконгдун башчысы КРЛМ дээрлик 10 жумадан бери токтобой жаткан нааразылык акциялардан улам Кытайдын бул аймагы опурталдуу кырдаалга туш болду деп билдирди. Ал 13 августта басма сөз жыйын өткөрүп эмоционалдуу билдирүү жасады. КРЛМ демонстранттарды сабырдуулукка чакырып, зордук зомбулук кайра кайтып келүүгө мүмкүн болбогон жагдайга кептейт деп эскерди. Бирок Гонконгдун башчысы нааразылык акциясына чыккандардын талаптарын аткаруудан баш тартты. Бир саамга токтоп, биздин шаарыбызды, биздин үйүбүздү карагылачы, биз аны туңгуйка түртүп салып, кыйрап талкаланып жатканын кантип карап тура алабыз, деди ЛМ. Басма сөз жыйынында Гонконгдун башчысына курс суроолор берилди жана ЛМ көз жашын кармап ыйлап жибергенге аз калган учур дагы болду. Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери токтобой жатат. Гонконгдун башчысы КРЛМ документти өлүк деп атаганы менен оппозиция долбоорду парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский 13 августта Украин жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен алуу тууралуу жарлыкка кол койду. Президенттин расмий сайтына жарыяланган документке ылайык, мындай жол менен жарандыкта Орусияда саясий көз караштар үчүн куугунтукталган жарандар алса болот. Ошондой эле Украинаны коргоого катышкан, анын улуттук коопсуздугун сактоого көмөктөшкөн чет өлкөлүктөргө же жарандыгы жок адамдарга берилет. Мындан бир канча саат мурун Орусиянын президенти Владимир Путин жеңилдетилген жол менен жарандык ала турган адамдардан тизмесин кеңейткен, ага ылайык эми Украинанын Донецк жана Луганск облустарынан бардык жашоочулар орус жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен ала алышат. Путиндин 27 апрелдеги жарлыгына ылайык орус жарандыгы жеңилдетилген жол менен өзөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияттары деп атаган жекчил аймактардын тургундарына берилип жаткан. Украина өкмөтү буга байланыштуу орус бийлигин айыптаган. Европа биримдигинин бир катар мүчөлөрү Канада дагы ушундай билдирүү менен чыккан. Тажикистандын Тоолу Бадахшан автоном облусунда 13 августта Тажикистан менен Кытайдын аскерлеринин жалпы машыгуусу башталды. Расмий дүйшөнбү менен билдиргени боюнча анын максаты террорчулардын чабуулун биргелешип алдын алуу болуп саналат. Анда танктар жана артиллерия, мототкычтар бөлүмү катышып жатат. Тажикистандын коргоо министрлиги билдиргендей, машыгуу 14 августта аяктайт. Машыгууга Кытай тараптан канча аскер катышып жатканы жана кандай аскердик техника келгени маалымдалган жок. Ушундай соңку жалпы машыгуу 2016 жылдын аягында өткөн, ага 10,000 жоокер катышканы. Алардын 200 Кытайдан келгени айтылган. Тажик Кытай аскерлеринин жалпы машыгуусу Ооганстандын Бадахшан аймагындагы тынч эмес жагдайга туш келди. Бул аймакта террорчу жана экстремисттик топтордун мүчөлөрүнүн арасында Кытайды кооптондурган уйгур жикчилдери бар экендиги тууралуу маалыматтар айтылган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги чукул билдирүү таратты. Узакка созулган кургак жана ысык аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин көтөрүлүшү күтүлөт. 14-15-16 августта Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү да ыктымал. Абанын температурасы 14 августта Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19, күндүзгү жогорку температурасы 30-32 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматтан алынды. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда милициянын кызыкчылыгын саткан деген кинеге кабылууда. Бул Кыргызстанда күтүүсүз жаңылык катары кабылданып, эки ача пикирлерди жаратты. Бул тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин буйругу менен ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматынан бошотулганы бүгүн кечинде белгилүү болду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий орган тараткан маалыматта ички иштер министрлигинин ичкиликтөөлөр кызматы 7-8 августтагы окуялардын жүрүшүндө массалык башаламандыктын алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо Алмазбек Атамбаевди кармап алып келүүгө багытталган иш чаралардын жүрүшүндө ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү деп айтылат. Маалыматта ошондой эле кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен милициянын кызыкчылыгын саткандыгы жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталгандыгы үчүн министрдин орун басарлык кызматынан Асановду бошотуу тууралуу премьер министрге сунуш киргизилгени айтылган. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага юридикалык баа бериш үчүн жиберилгендиги да кошумчаланды. Кызматтан алынган жагдайы боюнча Курсан Асанов азырынча комментарий бере элек. Ички иштер министрлиги да расмий таратылган пресс релиз менен гана чектелди. Курсан Асанов 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына жетекчилик кылган эле. Ал 7 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа атайын күчтөрү Атамбаевди кармоо боюнча операция оңунан чыкпай калгандан кийин кечке маал Койташ айылына милицияны жетектеп барган. Ал жерде Атамбаевдин Равшан Жээнбеков, Турусбек Кояналиев сыяктуу тарапкерлер менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн эле. Андан соң милиция күчтөрү Койташ айылынан чыгып кеткен. Ошол учурда Асанов азаттыктын суроолоруна жооп берип, кырдаалды эске алуу менен ушундай чечим кабыл алынгандыгын билдирген эле. Курсан Асанов 8 августта түштөн кийин Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча топтун курамында болгон. Бул операцияны расмий түрдө ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жетектеген. Бирок Атамбаевди кармоо учурунда тартылган видео тасмадан негизги сүйлөшүүнү Асанов жүргүзүп, мурдагы президент жана анын тарапкерлерине карата куугунтук болбой тургандыгын убада кылгандыгын көрүүгө болот.
Биринчиден алмашташыбыз ушу элдин тынчтыгы деп туруп, анан келип туруучуну менен келип туруп, мага кандын кереги жок. Мен өзүм каалоо менен болбошун деп мен ыраазычылык билдирем. Бардыгы мыйзам негизинде чечилет. Калган бойдон балдарыңызга эч ким тийбейт. Азыр биз убакыт көп болду, чыга берсек болот.
Курсан Асановдун бул аракеттери социалдык тармактарда ээрдик катары даңазыланып жаткан кезде анын кызматтан алынышы маалымат каражаттары менен социалдык тармактарда абдан чоң талкуу жаратты. Атамбаевди камакка алуу боюнча операциянын расмий болбосо да башында туруп кан төгүлсүз ишке ашырган Асановдун милициянын кызыкчылыгын сакткан деп иштен бошотулушу таң калтырып жатат. Ошол күнү кырдаалды жөнгө салуу боюнча Асанов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн саясатчы Рапшан Жээнбеков ички иштер министрлигиндеги акыркы кадрдык жүрүшкө таң калуусун жашырган жок.
Биз 2-3 жолу келип ошол биздин сүйлөшүүчү топ менен ошо сүйлөшүүчү топто болчумун орточу топто келип 2 жолу Курсан Асанов менен улуттук коопсуздук кызматынын башчысы менен сүйлөшүп бардык. Анан барып ошол шарттагандан кийин көпчүлүк айтса көпчүлүк эми айрда башы деген топ болду деп бизди жолотпой бербей коюшту. Анан мен келип айттым, мен ошол Асет Кодурагова жана башкалар ошол сүйлөшүүчү топто бизге бербей коюшту, укпай коюшту, биздин колубуздан келбей калды. Кечирим сурадык дагы, ошо менен токтоп калып сүйлөшүбүз, токтоп калдык, болду болгон. Андан башка мен жакшы дагы, жаман дагы деп Курсан Асанов тараптан айта албасмын эч нерсе.
Азырынча Асановдун кандай негизде мыйзам бузганы жана иликтөөгө негиз болгон жагдай боюнча коомчулукка ачык айтыла элек. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даудов Асановдун кызматтан бошотулуш жагдайлары иликтебей туруп эле жыйынтык чыгаруу туура эмес деген пикирде.
Ички иликтөө кызматы өзүнүн чечим чыгарды, бул жөндөн чечим чыгарбайт, анткени генерал Асановду бул Кыргызстан боюнча таанымал инсан деп эсептейм. Экинчиден генеральный прокуратурада өзүнүн өтөөн жүргүзүп анан коомчулукка да маалыматтарды берет деп ойлойм да.
53 жаштагы Курсан Асанов 1990 жылдардын башынан бери ички иштер системасында иштейт. Курсан Асановдун аты 2010 жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларынан кийин коомчулукка белгилүү болгон. Ал Ош ички иштер башкармалыгынын жетекчиси катары ошол окуялардын учурунда Ош шаар коменданты катары эмгектенген. Бир катар бийлик өкүлдөрү Асановдун кырдаалды жөнгө салууга салымы чоң болгондугун белгилешкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков 9 августтан бери ачкачылык кармап жатат. Ал ишти карап жаткан Ош шаардык сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылууда. Прокурордун өлүмүнө байланышкан сот иши жана айыпталуучу Мелис Калыковдун акыбалы тууралуу Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча акыркы жолку сот жараяны 5 августта болгон. Анда айыпталуучу Мелис Калыков судья Жолборс Кудаяровго ишенбестик көрсөтүп, сот анын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Бүгүнкү сот жараяны шектүүнүн ден соолугуна жана анын жактоочуларынын келбей калганына байланыштуу 22 августка калтырылды. Сот залына айыпталуучу Мелис Калыковду милиция кызматкерлери 2 ийнинен көтөрүп келишти. Шектүү 9 августтан тарта ачкачылык жарыялаганын айтып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылган. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Мелис Калыковдун ачкачылык кармап жатканын ырастап, ал суу ичип жаткандыктан абалы оор эмес экенин билдирди.
9 күнү атайын арыз менен кайрылып турду да мен. Бес оор жакшы эле азыр андай деле жаман эмес. Суу ичип атат, суу ичкенде карандай суу эмес дейм, чай, сахар деп ушунун экисин тартып атыптыр. Врачтын көзөмө элинде турат, кызматкерлерге ошо сиз ого эч кимге дубасым жок болгон жана сотко гана ишенбестик көрсөтүп аткан экен.
Бирок шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова иниси Мелис Калыковдун абалы начар экендигин айтып жатат.
Бүгүн сотко алып келишти, себеби 3-4 күн биз байланыша алган жокпуз, адвокаттар кирген жок. Акыбалы өзү көзүн ача албайт, өзү баса албайт, башын көтөрө албайт, башы салаңдап калган. Раңы дагы акыбалы өтө начар. Ушунчалык даражасыны көрүп турасыңар, больница ошо сезонун больницасыга алып барсаңар болбойбу сотко алып келбестен деп кайрылдык. Азыр ОЗЭК түрүндө, азыр жазуу түрүндө да Ош акыйкатчысына кайрылып атабыз. Больница жаткызып анын дарылоосуну көзөмөлгө алсын деп.
Маркум прокурордун атасы Кубатидин Мамажакыпов айыпталуучунун мындай аракетин айласыздан сот жараянын создуктуруп жатат деп эсептеди. Ал буга чейин судья Жолборс Кудаяровго сотту создуктурбоо боюнча өтүнүч келтиргенин да кошумчалады.
Көптөн бери биз 15 ашык 12-13 жолу бардык Ошко. Улара болуп кайтып келебиз, жайшы кетип деген жана коң куруп деген эки адвокаты бар экен, ошолор бүт тескери үйрөтүп, ушундай кылып жатат да, ушундан бери бара болуп келип атабыз. Бүгүн атайылат эки адвокат келбей койду. Күйүк абалга чыгарып бер деп соттон суранып атат. Адамды өлтүрсө, ок менен атса, өлтүрсө, өктөсө, өктөп жоготом десе, анан ушул адамды эртең күйүк абалга чыгарыш керек да.
Акыйкатчынын Орусогу өкүлчүлүгүнүн адиси Назариддин Бакировду Баткент прокурорунун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыковго жолугуп, абалын көрүп, дарыгерлер менен сүйлөшкөнүн билдирди.
Мелис Калыковдун ден соолугу мен барып кирип чыктым да. Начарсыз жарыялаган. Доктуру менен да сүйлөштүк, дарыгер менен. 90 эми 60 экен баягы кан басымы. Боло беребиз десек болот деди. Анан бирок дарыгер кошто барды да ошол немеге чейин сотко.
Баткен прокурордун өлүмүнө байланышкан сот жараяны ушул жылдын 7 майында башталган. Тергөө ишинде 51 күбө суралып, буга чейин сотко алардын 40 жакыны келип көрсөтмө беришкен. Ишти карап жаткан Жолборд Кудаяровго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ачкачылык жарыялаган айыпталуучу Мелис Калыков ачкачылык акциясын улантып жатат. Келерки сот 22 августка калтырылды. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакаповдун киши колдуу болгон сөөгү 2018 жылы 18 ноябрда Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облусу капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында жатат. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевке бир нече оор беренелер боюнча иш козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдылсегизбаев атайын кызматтын азыркы башчысы Опунбаевтен Сегизбаевди эч ким аткан эмес, ал өзү качып баратып чалынып жыгылган деген сөздөрүн четке какты. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду кызматынан бошотту. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Секелек кыздарды күйөөгө берүү кадыреси көрүнүшкө айланган Ооганстанда өспүрүм эркек балдар өзүнөн бир топ улуу аялдарга үйрөнүүгө мажбур. Буга ондогон жылдар согуш баскан өлкөдөгү жакыр турмуш түрткү, бирок бул тууралуу коомчулукка ачык айтылбайт. Сөз Айгерим Акылбековада.
Ооганстандын баш калаасы Кабул. 12 жаштагы Мухаммед Валинин атасы өлгөндөн кийин энеси уулун Газни аймагынын тургуну 24 жаштагы аял менен башпайлоого көндүрө баштайт. Өспүрүмдөн карамаганчага ачып быйлаганы бир нече басылма социалдык тармактарга чыгып кеткен.
Апа, мен үлөгүм келбейт. Мен футбол ойноп мектепте окум келет.
Мухаммеддин башка дагы эки өспүрүм кыздын энеси калган жесирлерди жакыр турмуштан чыгуунун жолун издеп, уулун көндүрүүнү аракеттенди. Ал салт санаага шылтап, уулуна өзүнүн улуу келинге үйлөн деп жалбарат.
Сенин болсо атаң жок. Сен менин көзгө басар жалгыз уулумсуң. Эгер сен өлүп же бирдеме болсоң, жыйган тергендин баары атаңдын бир туугандарын өтөт. Сенин эжелериң эч нерсе албай кур жалак калышат. Ошондуктан сен үйлөнүп, уулдуу болушуң керек. Антпесе биз эжелериң менен эч нерсеси жок көчөдө калабыз. Бул жакта билесиң, кыздарды эч ким укпайт.
Энесинин мындай сөзүнөн кийин өспүрүм шарыятка баш ийип келинге баш кошууга көнөт. Келин атасы 12 жаштагы Мухаммеддин үй бүлөнүн жүгүн тартып кетерине күмөн санап, эки эселеп калың сураган, аны төлөп берүү үчүн үй бүлө күнү түнү тынбай иштеген. Ошентип Мухаммед Вали 2 жыл мурун 13 жашында үйлөнгөн. Биринчи жылы эле жубайлар кыздуу болушкан. Ошол тапта Мухаммед 10-чу класста аяктап бүтүрүү экзамендерин тапшырып жүрөт. Энесинин күткөн эле 15 жаштагы уулу менен 27 жаштагы келини качан уулду болушат деген үмүт. Мухаммеддин мисалы миң деген ооган өспүрүмдүн биринин окуясы. ЮНИСЕФ уюмунун Ооганстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Фарзан Хусайын айтымында өлкө боюнча 18 жашка чейин турмуш курган өспүрүм балдардын так саны белгисиз. Иликтөөлөрдүн көбү эртеңкиге турган өспүрүм кыздардын маселесине арналган.
Буга чейинки иликтөөлөрдө эркек балдардын абалы тууралуу сөз болгон эмес. Биз бул маселеге сөзсүз кайрылышыбыз керек, анткени биз оогандык балдар 18 жашка чейин үйлөнүп жатканын билебиз. Ал балдардын ата энелери ачка калбаш үчүн ушундайга барышат. Мисалы, Оогандын батышында үй бүлөсүн кургакчылыктан сакташ үчүн үйлөнгөн өспүрүм курактагы балдарды жооктурган. Алар аргасыздан ошондой никеге турууга макул болушат, бирок тилекке каршы бул тууралуу ачык сөз кылышпайт.
ЮНИСЕФтин маалыматында оган кыздарынын 15% 16 жашка чейин турмушка чыгуу аргасыз. Ал эми кыздардын 1/3 бөлүгү 18 жашка чейин элене болушат. Мындай жагдай балдарды коргогон эл аралык мыйзамдарга карамаганча каршы келет. Белгилей күчү нерсе, бул мыйзамга ушул жылдын март айында оган президенти Ашраф Гани кол койгон. Балдар укугун коргогон адистер эртең экиге туруу, кыздарды билим алуу, кесип тандап ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрдөн ажыратып, зордук зомбулуктун курмандыгына айлантат деп эсептешет. ЮНИСЕФтин маалыматында буга чейинки сурамжылоого катышкан үйлөлөрдүн 42% эркек балдары 18 жашка чейин үйлөнгөнүн айтып беришкен. Алардын көбү бели каты электе калың төлөө үчүн баш көтөрбөй иштеп, же башка жакка акча табууга кетүүгө мажбур болушат. Маселен, бир эле Герат провинциясында ай сайын 200 чукул өспүрүм иш издеп Иранга каттап турушат. Ооганстандагы эртең экиге туруу маселесин коомчулукка биринчилерден болуп улуттук коопсуздук башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, быйылкы президенттик шайлоого талапкер Рахматулла Набил ачык айтып чыккан. Набил Вардак провинциясындагы айылдардын биринде төрөлүү атасы каза болгондон кийин 15 жашында энесинин талабы менен үйлөнгөн.
Мен жалгыз уулмун. Орусия Ооганстанга киргенде апам мага согушта бир нерсе болсоң, сенден тукум калышы керек деп үйлөнүүгө мажбурлаган. Ал убакта өлүм житим көп болуп жаткан. Көрсө апам менин эртерээк үйлөнүп, балалуу болушумду каалаган тура. Тилекке каршы алыскы айылдарда мындай көрүнүш абдан көп.
Оганстанда шарият менен элдин каада салты эртең экиге турууга жол берет. А бирок светтик мыйзамдар буга таптакыр каршы келет. Маселен, Жарандык кодексте эркек балдарга 18 жаштан кийин, ал эми кыздарга 16 жашка толгондон кийин гана турмуш курууга уруксат берилген. Кыздар атасынын макулдугу менен гана 15 жашында күйөөгө тийсе болот. Ооган укук коргоочулары бул маселени чечүүдө азырынча алсыз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Түркиядагы кыргыз жарандарынын консулдук кызмат төлөмдөрүн азайтууга байланыштуу суроо талаптары социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Алар жаңы паспорт жана балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк үчүн төлөнчү акынын жогору экенине нааразы. Теманы Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын Газ университетинин магистранты Мирзахит Мырзаев социалдык тармактар аркылуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кайрылды. Ал Анкарадагы элчиликтен консулдук кызматы үчүн төлөмдөр өтө эле жогору экенин айтып чыкты. Ал бир ай мурун жаңы төрөлгөн уулуна туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн элчиликке кайрылган экен.
Ал жерде туулгандыгы жөнүндө күбөлүк алуу үчүн $50, анан консулдук кызмат үчүн $3, жалпы $53 төлөөгө туура келет экен. Ошол баалар боюнча кайрылдым эле. Өтө эле жогору экен. Ушуну бир ыңгайлуу баага түшүрсө болобу дегендей мааниде. Студенттерге дагы да бир жеңилдетилген баа каралса жакшы болмок да. Башка шаардан барып, анан кийин Анкарадан ал иштерин бүтүрүп элчиликтен анан кайра өзүнүн шаарына барганча бир топ чыгымга учурайт да. Бул жарандарга аябай оорчулук туудуруп атат.
Консулдук кызматтардын төлөмдөрү тууралуу Анкарадагы элчиликке суроо менен кайрылганыбызда консул Чыңгыз Абдрахманов төлөмдөр 2017-жылы бекитилгенин билдирди. Ошондой эле айрым учурда материалдык акыбалына жараша элчиликке арыз менен кайрылган жарандарга жеңилдиктер караларын да кошумчалады. Түркиянын мыйзамдарына ылайык бул өлкөдө төрөлгөн чет элдик жарандардын балдарына түрк жарандыгы берилбейт. Ымыркай төрөлгөндөн кийин 15 күн ичинде тийиштүү мекемелерге барып, расмий каттоодон өтүп, ата энесинин Түркиядагы макамына ылайык бул өлкөдө жашоого уруксат, виза салынышы шарт. Расмий каттоодон өтүү үчүн жаңы төрөлгөн баланын өз өлкөсүнүн элчилиги тарабынан туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана паспорту болушу керек. 3 ай мурун кыздуу болгон Мирлан Кожомбаев Стамбулдагы башкы консулдуктан ымыркайына кантип паспорт алганына токтолду.
Нотариустан көбүрөөк акча алат да, переводтон дагы алды. Нотариустан алды, андан кийин аларды кылгандан кийин анан барып бергем консулствого берип, аяктан $25 барып банкка барып төлөп, анан кийин сразу эле кылып беришкен метриканы.
Мирлан Кожомбаев Түркияда эмгек визасы менен иштегендиктен анын аялы жана төрөлгөн кызы да туруктуу жашоого уруксат алышат. Жаңы төрөлгөн чет өлкөлүк ымыркайга виза алуу жараянында Түркиянын миграция департаменти төлөмдөрдү 50% азайтат. Ал үчүн чет өлкөлүк ата эне Түркияда мыйзамдуу негизде жүргөн мигрант же студент болушу керек. 20 жылдан ашуун Стамбулда жашап эмгектенип жаткан Айбек Сарыгулов 4 уул кыздын ата-энеси. Анын балага туулган тууралуу күбөлүк алуу машакаты боюнча чоң тажрыйбасы бар. Айбек Мырза Түркиядагы кыргыздардын коомдук уюмунун жетекчиси катары консулдук төлөмдөрдү азайтуу жагын караштыруу өтүнүчү менен Кыргызстандын жогорку мекемелерине жыл сайын кайрылат. Ал ушул айдын башында Бишкекте өткөн мекендештер кеңешинде президент Жээнбековго да бул тууралуу айтканын кошумчалады.
Мага акыркы айтылган ошо бизде жанагы антимонопольный комитет каршы чыгып атат, выпадение бюджеттен болуп калат деген бир тезис коюп атышат. Ошондуктан биз азыр алмаштыра албай атабыз деп айтышты да. Бирок азыр ошону карап чыгып атабыз дешти. Көп нерселер туура эмес экен, көп нерсе кымбат экен, ошолорду арзандатадыл деп азыр консулдук служба аракет кылып иштеп атышат. Жаңы министр поручение бериптир, мунун баарын кайрадан иштеп чыккыла. Студенттерге бааларды, анан жана балдарга бааларды, андай мындай дегендин баарын.
2018 жылы Түркияда 1,300,000 жакын чет өлкөлүк ымыркай төрөлгөн. Булардын канчасы Кыргызстандын жараны экени тууралуу так маалымат жок. Түркияда 25,000 ашык кыргызстандык расмий катталган, алардын дээрлиги эмгек мигранттары. Кыргызстандыктар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Жалал-Абад шаарынын аймагында курулушка уруксат кагаздары жок башталган көп кабаттуу 5 турак үйдүн курулушун токтотуу боюнча прокуратурага сотко кайрылуулардан азырынча майнап чыга элек. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Жалал-Абад шаардык жана Сузак райондук аймак аралык башкармалыгы Жалал-Абад шаарында салынып жаткан 5 көп кабаттуу үйдүн курулушун ушул жылдын май айында эле мыйзамсыз деп тапкан. Мекеме алардын курулушун токтотуу жана тургузулуп калган дубалдарын бузуу менен жерди калыбына келтирүүнү суранып район аралык сотко кайрылган. Бирок бул ишти район аралык сот кароодон баш тартып азыр облустук соттун караоосунда. Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Болотбек Узакбаев курулуштардын баарына ишкерлер тийиштүү кызматтардан уруксат алышкан эмес дейт.
Жарандык авиациядан уруксат кагаздарын макулдашуу өтүш керек деп жазылган да зарылчылык бар. Ошолор уруксат бербегенине байланыштуу бүгүнкү күндө 5 көп кабаттуу үйлөрдү биз мамлекеттик инспекцияга кайрылып кат жолдоп бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп жатат. Май айынан бери соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Темир жол боюнча макулдашуу керек. Себеби темир жолдон кээ бир курулуштар 100 метр алыстыкта болуш керек деп жазылган талабында.
Мыйзамсыз деп эсептелип жаткан курулуштардын катарында шаардын Бекмамат Осмонов көчөсүндө курулуп жаткан 9 кабаттуу Royal Строй компаниясы куруп жаткан турак жай комплекси да бар. Курулушка жарандык авиация агенттиги жана архитектура башкармалыгы макулдук берген эмес. Бирок азыр мында турак жайдын 20% жумуштары бүтүп калды. Курулушту жүргүзүп жаткан компания директору Зарылбек Маматов буларды айтат.
Азыр бизде аркы эме жок да, жол жок да. Септен рабочийлер алып алганбыз. Клиенттер менен иштешип атабыз, аларга да эме болуп туруп, уже договор түзүлүп, мына срокко бүтүрүп беребиз деген. Бул жерде да биздин өзүбүздүн жоопкерчилигибиз бар.
Ошондо азыр эмне маселени чечип берет, эмне чечиш керек болот силерге?
Өкмөт жанагы селитебный зонаны 500 метрге түшүрүш керек да. 500 метрге түшүрсө ГСМнин үйү да чечилет и биздин маселе да чечилет да.
2016-жылы өзгөртүлгөн аба кодексине ылайык Жалал-Абад шаарынын аймагында курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөр жана курулуштар аэропорттун учуп конуу тилкесинен 2,000 метр аралыкта болуусу белгиленген. Ошол себептүү авиация эрежелерине каршы келет деген негизде жарандык авиация департаменти шаардагы эч бир курулушка уруксат берген эмес. Департамент директору Курманбек Акышев кодекске кайрадан өзгөртүү киргизүү каралышы мүмкүн дейт.
Бирок бул жөнүндө азыр моундай эле курулуш нормаларын өзгөртүү боюнча азыр биздин жана авиациялык эрежелерге өзгөртүү киргизип атабыз. Баягы согласованиеде жүрүп атат да.
Ишкерлер тийиштүү мамлекеттик органдардын эскертүүлөрү мыйзамсыз экендигин айтып, курулуш иштерин токтотушкан жери жок. Бул багытта алар бийлик өкүлдөрүнө кайрадан кайрылганы жатышат. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгам укуктуу өкүлүнүн аппаратына караштуу регионалдык инвестициялык кеңешинин секретариатынын башчысы Бакыт Борошов шаар аймагында облустук прокуратурага курулуп жаткан 3 кабаттуу имараттын мыйзамдуулугу да маселе жаратып жатканын айтат.
Жалал-Абад шаарынын Жалал-Абад облустук прокуратурасы тарабынан ишкерлерге карата өтө чоң давление көрсөтүлүп атат. Жалал-Абад шаарында
нефтен 3-тү 3 кабаттуу имарат салчуда. Бирок өзү да гражданская авиация согласованы алган эмес, макулдашылган эмес. Ал дагы 2 километрдин ичине кирип калат экен. Бирок прокуратура үчүн мыйзам керек учурлар иштейт экен, керек учурлар иштебейт экен. Жеке ишкерлер эгерде курса, алар мыйзам бузуучулук болуп эсептелген. Эгерде өзү кылса, жок, анда мыйзам иштебейт экен өзүнөчү.
Башкы прокуратура бул багытта кийинчерээк маалымат бере турганын айтышты. Жалал-Абад шаарынын аймагында азыр 300 жакын көп кубаттуу үй бар. Алардын эң алды 1950 жылдары курулуп, эскилиги жеткен. Акыркы жолу шаарга 2010 жылдан кийин түзүлгөн. Мамлекеттик дирекция 5 кубаттуу үйлөрдү салган. Жеке ишкерлер тарабынан үй салуу иштери жакынкы 2 жылдан тартып жүргүзүлүп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 13 август шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында 7-8 августтагы окуялар учурунда медицина кызматкерлери жарадарларга жардам берип тынымсыз иштешти. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Билбейм, саат 11-12 дейм, уже өзүбүз деле аябай шумуна эл толтура, баягы жабыр тарткандардын баарын алып барып эле жаттык. Акыркы жолу келатканда бизди уже өткөзгөн жок, жол таап эле кеттик.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта кыргыз аңгемелеринин классикасы берүүсүнөн Дайырбек Казакбаевтин мыкты аңгемелеринин бири доктордун ууланышы тууралуу да уга аласыздар. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевке бир нече оор беренелер менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу баш прокурор Өткөрбек Жамшитов бүгүн 13 августта маалымат жыйында билдирди.
Бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, массалык баш аламандыктар, адам өлтүрүү, барымтага алуу, куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди.
13 августта баш прокурор Өткөрбек Жамшитовдон сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы окуялар боюнча маалымат беришти. Анда Орозбек Опунбаев өлкөдө төңкөрүш жасаш үчүн Алмазбек Атамбаев кан төгүшү керек болчу деп билдирди. Андан сырткары эл үйүнө чогулуш үчүн акш таратканын айтты. Атамбаевди тергөөгө мажбурлап алып келүү атайын кызматка тапшырылганын жана ал мыйзамдуу болгонун билдирди. Атамбаев 8 августта ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Кой Таш айылында 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын бир жоокери каза болуп, жалпысынан 136 адам жаракат алган. Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев жаңы жүздөр журналына берген маегинде Кой Таштагы окуяларды күч түзүмдөрүнүн чагымы деп сыпаттады.
Я все-таки убежден, что это была тщательно спланированная провокация.
Мен бул өтө кылдат уюштурулган чагым болгон деп ойлойм. Ал бул ушунча көп курмандыктарды алып келиш үчүн жасалган. Мунун арты менен атама бардык күнөнү илип коюуну каалашкан, деди Кадыр Атамбаев. Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы айылында үйүндө тартылган жарым саатка чукул видео маекте ал 7 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча биринчи операция учурунда ысык көлдө апасы менен эс алып жүргөнүн айткан. Ошондой эле операция маалында окуп ушкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа түзүмүнүн жоокерин атасы атпаганын билдирген. Ал арада өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду кызматтан бошотту. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта Кой Таштагы окуялар боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, анда Курсан Асанов милициянын кызыкчылыгын сатканы, ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталды деп айтылат. Мындан улам Курсан Асановду иштен бошотуу тууралуу өкмөт башчыга сунуш киргизилген. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага юридикалык баа бериш үчүн жөнөтүлдү. Азаттыктан колуна тийген видеолорго ылайык Атамбаев Кой Таштагы үйүндө Курсан Асанов менен макулдашкандан кийин колго түшүп бергенин көнгөн. Гонконгдун башчысы Кэрол Лэм дээрлик 10 жумадан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларынан улам Кытайдын бул аймагы опурталуу кырдаалга туш болгонун билдирди. Ал 13 августта басма сөз жыйын өткөрүп эмоционалдуу билдирүү жасады. Кэрол Лэм демонстранттарды сабырдуулукка чакырып, зордук зомбулук кайра кайтып келүүгө мүмкүн болбогон жагдайга кептейтип эскертти. Бирок Гонконгдун башчысы нааразылык акциясынан чыккандардын талаптарын аткаруудан баш тартты. Бир саамга токтоп, биздин шаарыбызды, биздин үйүбүздү карагылачы. Биз аны туңгуйга түртүп салып, кыйрап талкаланып жатканын кантип карап тура алабыз, деди эле. Басмасөз жыйынында Гонконгдун башчысына кур суроолору берилди жана ал эми көз жашын кармап ыйлап жибергенге аз калган учур дагы болду. Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери токтобой жатат. Гонконгдун башчысы Кэри Лэм документти өлүк деп атаганы менен оппозиция долбоордун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылууда. Москва шаарынын мэриясы 17 августта шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициячыл жана өз алдынча талапкерлерди колдогон жөө жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Муну арыз мөөнөтүнөн кеч келгени менен негиздеди. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири Якиманка округунун башчысы Андрей Морев билдирди. Моревтин айтымында жергиликтүү кеңештин депутаттары кайсы бир иш чара тууралуу 5 күн алдын ала кабарлаганга укугу бар. Морев бул бийликтин катасы экенин белгилеп, мэрияга расмий доомо жөнөтүүлөрүн билдирди. Москванын чогуу ортосунда соңку бир айдан бери оппозициячыл күчтөр шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган талапкерлерди колдогон нааразылык акцияларын өткөрүп жатат. Анда миңдеген адам көчөгө чыккан жана полицияларды кууп тараткан. Ушул күнгө чейин баш аягы 3000 киши кармалды. Тергөө комитети калайман башалмандык боюнча кылмыш ишин козгоп, анын алкагында 14 адамды камакка алды. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар демонстранттарга аюусуз күч колдонулуп жатканын айыпташкан жана расмий Москваны жарандардын оюн эркин билдирүү жана тынч жыйындарга чогулуу укугун сыйлоого чакырган. Тажикстанда сойкулук үчүн жазаны көбөйтүү каралган административдик кодекстеги өзгөртүү күчүнө кирди. Ага ылайык мындан ары сойкулук кылган деп кармалгандарга 110-165 AKШ доллары айып пул салынат. Эгер ал жаран кайра кармалса 165 доллардан 275 долларга чейин айып пул төлөйт, же болбосо 15 суткага чейин камалат. Тажик парламенти сойкулук үчүн жазаны күчөтүү максатында 2015-жылы күзүндө административдик кодекске өзгөртүү киргизген. Тажикстанда сойкулук кылмыш болуп эсептелбейт, бирок аны менен алектенгендер административдик жоопкерчиликке тартылат. Тажик милициясынын маалыматы боюнча 2018-жылы ушундай жол менен акча тапкан 6000 жакын айыл каттоого алынган. Алардын арасында өспүрүм кыздар да болгон. Укук коргоочулар кыз келиндер сойкулукка аргасыз барарын айтып, жазаны күчөтүүнүн кесепети оор болорун эскерткен. Мерекен улуттар уюму тажик бийлигин сойкулук үчүн жазаны таптакыр алып салууга чакырган.
Сизге чоң рахмат. Эленара Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында 7-8 августтагы окуялар учурунда медицина кызматкерлери жарадарларга жардам берип тынымсыз иштешти. Аламүдүн районунун Арашан айылынын медиктери баш аламандыктын чогортосунда болушту. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева жаралуу элге күч түзүмдөрүнө жеринен жардам берген доктурлар менен сүйлөшүп, Кыргызстанда өзгөчө абал учурунда дарыгер болуп иштөөнүн түйшүгүн сурады.
Арашан айылындагы дарыгер Бурул Теңизбаева уулу жаракат алганына карабай, ооко атылып, таш жааган Койташ айылындагы жаралууларга таң аткыча жардам берди. Ал азыр окуяларды эскерип отуруп, учурунда өз өмүрү үчүн коркпогонун айтат. Чукул кырдаал болгон жерлерде доктур, медайымдар кантип иштешет? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин арашандык медиктердин мисалында айтып бермекчибиз. АКШда арзан инсулинден айынан 26 жаштагы жигит үйлөнүү той учурунда көз жумду. Джон Уилкерсон кан диабети менен ооруп жүргөн. Окуя 14 июнда катталган. Ал айына 1200 доллардык саламаттыгын камсыздоо акысын төлөй албай, бир ийнеси 16 доллардык арзан инсулинди сайып алып, той маалында каза тапты. Жигит кан диабетин 1-тиби менен жабыркап жүргөн. АКШ калкы саламаттык боюнча камсыздандыруусу болбосо, ооруканаларга кайрылып дары ала алышпайт. Уилкерсондун өлүмүнөн кийин АКШда укук коргоочулар саламаттык боюнча камсыздан системасын кайрадан карап чыгууну талап кылышууда. Эбола оорусунун жаңы дарысы 90% таасирлүү экени аныкталды. Окумуштуулар жакында эболаны толук айыктырууга мүмкүн болорун айтышууда. REGN-AB3 жана MAB114 деп аталган эки дарыны АКШнын аллергия жана жугуш доорулар боюнча улуттук институту иштеп чыгып, Африкадагы жугуштуу ооруну токтотууну көздөшүүдө. Чыгыш Африкада бул ооруну 28616 адам жуктуруп, 11310 киши андан көз жумган. Төрөткө кирген аялдарга виртуалдык реалдуу тасмаларды көрсөтүп, толгоо азабын азайтса болот. Бул багытта Англиядагы Уэлс университетинин импозору атайын изилдөө жасашты. Толгоо тартып жаткан аялды чалкасынан жаткырып, көзүнө виртуалдык реалдуу тасмалар коюлган, көз айнекти такканда аял оорусун унутуп, денеси жайлары билинди. Бирок мындай көз айнектер өтө кымбат. Бирөө 4000 фунт стерлинг тургандыктан, азырынча аларды массалык түрдө төрөтканаларда колдонуу мүмкүн эмес экенин адистер эскертишүүдө. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. 7-8 августтагы окуялар учурунда Чүй облусу менен Бишкек шаарынын ооруканалары күчөтүлгөн режимде иштеп, тез жардам кызматы тынган жок. Аламүтүн району Арашан айылынын жалпы дарыгерлер борбору окуянын чок ортосунда жайгашкан. Ошол күнүн өмүттө турган Бурул Теңизбаеванын эскерүүсүн уксак.
7 күнү биздин дежурствобуз болчу да. Как раз ушу 1.5 жаштагы бала жабыркап, жыгылып, 3-чү детский больницага алып бардык. Травмпунктка анан ал баланы жардам көргөзгөндөн кийин алып чыгып келатканда бизге биринчи вызов түштү да. Өйдө резиденция жакта атыш болуп атат, сиздин балаңыз жабыр тартып калды, аябай оор деди. Бирок мен балама такыр жете алган жокмун, түн жарымына чейин жете алган жокмун балама. Себеби койташтын башынан эле жабыркаган, жанагындай ок жеген, жабыр тарткан балдардын баарын алып келип эле бизге баягы өздөрүнүн мындай собственный машиналары менен алып келип бизге жүктөштү. Биз иш кылса эчтеке билбейбиз. Балдарды жүктөп эле алып кетип аттык больницаларга. Чүйскийге алып бардык, 4-чү гор больницага алып бардык. Айтор, анан ушул ошол күнүбүз ошондой шумный болду. Балама билбейм саат канчада жеткенимди. Ушу таңга жок жеттим го резиденцияга. Ошо баягы ызычуу кичине басылып калган маалда ошол резиденциянын ишин бир сыйра карап чыгалы. Тияка жете алган жокпуз да. Баягы жарата алгандардын баары эле айылдын башында ушундай эме менен машина менен дагы келип атышты. Бизге чейин көп эле жолдо болуп атты. Акыр аягында анан резиденцияга бардык. Биз эки спецназды алып келдик. Кийимдерин үстүндө кийимдерин мындай жөнөкөй эле кийимдерди кийгизип, бирок астында шымдар бар экен. Машинага эптеп киргиздик. Тияк биягынан калкалап машинабызга киргиздик дагы машинанын ичине жаткызып үнүн чыгартпай, анан кийин жолдон келатып шымын да чечтирдик. Шымыңарды чечкиле, уялбагыла, сүйлөбөгүлө, үнүңөрдү чыгарбагыла дедик. Мына ушул машина, ушул жака алып келдик. Машинабыз 1-2 жолу суусу да кайнады. Жүргүзсөк жакшы жүрбөй, иш кылса жолдон машинабызды деле оңдоп аттык. Оңдоп жетишип суупу да куйдук. Бир топтон кийин уже көп ушу билбейм саат 1-11-12 дейм уже өзүбүз деле аябай шумуна эл толтура баягы жабыр тарткандардын баарын алып барып эле жаттык. Акыркы жолу келатканда бизди уже өткөзгөн жок. Жол таап эле кеттик да. Айтор, иш кылса чоң жол менен өткөзгөн жок. Өтпөсөк дагы ичке жолго кирип, айылдардын көчөлөрүнө кирип, иш жака кирип, машиналарыбызга суу куюп, өзүбүзгө суу толтуруп, анан машинаны оңдоп алып башка көчө менен чыктык. Ошо резиденция жака чыгып баратып, айылдан да качкан балдар бар экен. Жарата алып качып мындай үйлөргө кирип жашынгандар. Элдер бизди көрүп эле токтотуп эметтик. Көбүнчөсүнө мындан 80-90% жабыр тарткан адамдар бул карапайым адамдар да. Эми биз баягы медработниктербиз, медиктер, бизге баары бирдей.
Дарыгер Теңизбаеванын уулунун башы жарылып, оозу айрылып, тиштери күбүлүп түшүп, ооруканада биринчи жардамды көргөндөн кийин үйүнө чыгарылган. Азырда жумуштан бошобогон доктур эми кичине эс алса, уулун дагы башка адистерге көрсөтөрүн айтат. Ал адамдарды куткарууга чыгып бара жатканда өзүнүн коопсуздугуна эч кандай кам көргөн эмес. Өзгөчө кырдаалдар учурунда медиктердин коопсуздук чарасы боюнча мурда кийин көрсөтмө деле болгон жок. Арашан айылдык оорукананын башкы дарыгери Динара Осмонкулова медициналык институтта алган аскерий даярдык сабагындагы эрежелер менен гана иштешкенин айтат.
Бирок баягы баштан өтпөгөндөн кийин азыр уже бизде мындай четкий указания, четкий эмелер мынакей эми түшө баштады. Бирок буга чейин ушундай чрезвычайный ситуацияда мындай көп эме маани берилген эмеспи, ушундой да. Бирок биз өзүбүз баягы илгери эле окуп жүргөндө эле мындай ситуацияларды өтчүбүз да. Военный кафедрада окуганбыз. Болбой эле канча жыл өтүп кетсе дагы ошолорду баягы эстеп баары бир эметесиң.
Арашан айылынын дарыгерлери сүрмө топтогу жарадарларга улам жардам берип олтурушуп, 8 август күнү Бишкектеги борбордук аянтка чейин жетишкен. Ошондо гана нөмөттү шаардын тез жардам кызматына өткөрүп беришип, кайра айылга кайтышкан. Бирок кайра кайткан жолдо да аларды тоскоолдуктар күтүп турганын эскерет Осмонкулова.
Эртең менен келатканда деле анысы деле ушу таңында 4:00 айтып атпаймынбы, бул машинени деле чапкылап чыккыла эле чыккыла дегенде мен халатчан чыга калып, ошол жерде деле баягы милициялар деле баары нервный, алар деле чапкылап эмне деп мындай тийишип башташты. Анан ошол жерде мен деле баягы эмоцияга алдырат экенсиң, кыйкырып мен эмне врачты өткөрбөйсүңөрбү деп ошондой момент болду. Бир аз ошол моментте корккондой болдум, сабап салышабы депчи. Ага чейин ойго деле келген жок. Анан дагы ок тиет тигиндей мындай деп чакта бирөөлөр канжалап атса оюңа деле келбейт окшойт, билбейм. Кыздар, мен кыздарыма коркуп аттым. аркасынан жүргөнүм до конца ушул кыздарыма дагы ок тийип же бирдеме болуп калбасын деп ушу кыздарды эле ойлоп аттым да чынында.
Дарыгерлерди ташыган тез жардам унаасы эскилиги жеткен орусиялык УАЗ маркасындагы машине. Окуя кызган учурда анын улам бир жери бузулуп, айдоочусу Адыл Кадырбаев аны жолду катары оңдоп, бензини түгөнгөндө жолдогу май куючу бекеттен карызга май куйдуруп жатып, жарадарларды ташыганын айтып берди.
Бузулуп, ысып атты, жолдон өчүп калаттык, жазаган аракет кылып аттык, суу улам куюп аттык ар кайсы үйдөн токтоп. Аны больницага тыштап жеткирип коюп, анан келатканда жазап аттык жолдон. Эптеп жеткирип аттык. Келатып бензини үстү көнүп калды, карызга курдук бензинди. Эртеси күнү алып келипчи да иштеп. Алып барып алып куйдук. Тоскон жерлерден өтүп аттык тебелеп тепсе эле. Аңгылдын баксак дегендер болуп атты. Аракет кылып аттык, өтүп ичине кирип алып чыгып, 3-тен, 4-тен, 5-тен алып чыгып аттым. Айла жок, батырабыз. Андай маалда батырышка туура келет экен. Арасында болду анча мынча баягы таш менен коркутуп токтотуп машинаны карайбыз дегендер. Өзүм да ушайылдам да. Анан баягы көбүн таандыгандыктан кичине жеңилирээк болду окшойт бизге. Мени менен кыйкырып арашандык скорыйды койташтыкка деп арасында тааныш дос балдар жүрдү. Алар дагы жардам берип атты өткөрүп.
Ал арада окуялар учурунда тез жардам кызматы менен айылдык дарыгерлердин ишке тартылуусу алардын жашоосуна опурталдуу экенин, алар атайын окуудан өтпөгөндүктөн ок тийип же соккуга калса эч ким жоопкерчиликке тартылбай турганын айтып чыккандар болууда. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева 7-8 августтагыдай массалык кагылышуулар болгон маалда жарандык медицина эмес, аскердик дарыгерлер ишке чыгып, биринчи жардамды дал ушулар көрсөтүшү керек эле деген пикирде.
Бизде ар түрдүү операцияларды ишке ашырууда жарадар болгондорго медициналык жардам көрсөтүүнүн алдын ала планы барбы деген да суроо жаралат. Эмнеге? Себеби бизде эки инкылап болду. Бизде ар дайым эле ар түрдүү окуялар болуп жатат. Эмнеге мындай окуяларда жарандык медицинаны ишке тартып жатышат? Алардын өмүрү коркунучта да. Атышуулар болот дегендей, аскерий доктурлар каякта деп сурагым келет. УКМКнын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин медиктери каякта? Алар ушундай кырдаалда өзүн туура алып жүрүүнү билет да, жок дегенде кандайдыр бир көрсөтмө алышканда.
Как нужно помогать, да? И наши медики должны быть обучены.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 7-8-9 август күндөрү Койташ, Көкжар, Бешкүнгөй айылдары, Бишкек шаарында жалпысы 136 адамга медициналык жардам берилген. Алардан тышкары ооруканаларга 109 киши өз алдынча кайрылышкан. Азыркы тапта алардын айрымдары Чүй областык, Арашан айылдык ооруканалары менен Бишкектеги травматология ортопедия илим изилдөө институту улуттук госпиталда дарыланышууда. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саноого мен Бактыгүл Чүнбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевке бир нече оор беренелер менен иш козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдыр Сегизбаев атайын кызматтын азыркы башчысы Опунбаевдин Сегизбаевди эч ким аткан эмес, ал өзү качып баратып чалынып жыгылган деген сөздөрүн четке какты. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду кызматтан бошотту. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта ички иштер министрлигинин ички иликтөөлөр кызматы 7-8 августтагы окуялардын жүрүшүндө массалык башаламандыкты алдын алууда коомдук коопсуздукту сактоодо Алмазбек Атамбаевди кармап келүүгө багытталган иш чаралардын жүрүшүндө Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү деп айтылат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү кыргыз аңгемелеринин классикасы берүүсү менен улантабыз. Доктордун уланышы Дайырбек Казакбаевдин мыкты аңгемелеринин бири. Чыгарма батыш адабиятында айрыкча англис жазуучулары чеберине жеткире сүрөттөгөн детектив жанрына жакын. Анткени менен окуянын жандырмагы чиелешкен окуянын түйүнү жөнөкөй турмуштук көрүнүшкө көбүрөөк ыктайт. Дарыгердин жок жерден ажал табышынын чоожайын Бекташ Шамшиевтен уксак.
Айылдык дарыгердин ууланып калышы заматтын ичинде ар кыл божомол жоромолдорду жаратат. Ким улантты, эмнеге мындай ишти жасады экен? Дарыгер айылдыктардын эң жакын адамы, ооруп калгандын баары кубат деп издеп келип турса, Узунгулактар тезле шектүүнү таап коюшту. Ал уктаган кезде үйгө ууч ачып, эшик терезени жылчыксыз жаап таштаптыр. Жанагы каным деген сестра келин бар эмес беле, ошол колдуу дешет. Болданан каным менен кубаттын мамилеси дарыгердин үй бүлөсү эл оозуна алынып, биринен экинчиси шумдук кептер чыга баштайт. Көпчүлүгү жакшы доктур эле, бирөө сокур ичегден операция болуп айыкканын айтып, экинчиси бечере доктур аман эле калса болду дешип, уккандын баары кубаттын үйүнө топтолушту.
Акыры мына эл да, машина да короо алдында. Тез жардамчы врачтар короого кирип кетишти. Ары карай жабылган каалганын бери карай качан ачылары абдан созуктуу. Мына бир кезде гана каалга акырын ачылып, замбил көтөргөндөр. Доктурдун мурду коркоюп, жүзү кара күрөң тарта түшкөн. Эл силкинди. Бирде туурага, бирде артка термелишип, доктордун абалы кандай экенин билип калыш үчүн ар бири мойнун созуп карап жатты. Бирок доктор сүзүлүп гана кыймылсыз. Аны тез жардам эл көзүнөн жашырды да чымылдаган боюнча жүрүп кетти. Машинанын жөнөшү элди кайрадан дуу көтөрдү. Бул жолку дуунун себеби элдин ортосунда курчалып калган жанагы аты аталган каным деген келин болду. Келин врачтар менен замбилди тутамдашып чыккан. Жанаарак эл көңүлдөрү доктурга алаксып келинди байкашпаса керек. Түйүлгөн муштумдар, кычыраган тиштер. Келин коркконунан титиреди. Акшыйган көздөр, сурданган жүздөр жакындагандан жакындап, келин шакек ортосунда туюкталгандай, деми тарып, айласы түгөнгөндөн бети артысы менен жүзүн басты, эчкирип ыйлап жиберди.
Келинде эмне күнө? Бирок жаалданган көпчүлүк коймокпу? Келиндин артында кубаттын уулу Марат. Улуусу Бектен ошол кезде мектепке кетип жок экен. Мунусу кичине, 7 жашта. Бала эле бойтон. Былтыр апасы өлгөндө ыйламак Турсун балдарга кошулуп ойноп кеткен. Ал эми Медайым ханым аял өлүп жесил калган кесиптешине жардамдашып, үйүнө кол кабыш кылып турчу. Ошол 7 жаштагы Марат чогулган элдин эмнеге каным эжесине каарын тигип, ачуусу келип жатышканына таңданып карап алды. Анан үңүлдө ыйлап аткан эжесине келип, тигини капталга түртүп, үйдө тартты. Жаалданган көпчүлүккө ушул түшүнүксүз болчу. Атасын ууланты деген эжесине ыктап атканы айылдыктарды бир алдын таң калтырып, башкаларынын балалыгына шылтап, эмне болгонун билбей атат го дегендей болушту. Иштин жөн жайы такта электе эле ким күнөөлүү экенин аныктап, эми айыпкерди жалпы элдин көзүнчө эстен кеткис кылып жазалоо гана калган. Жаалданган көпчүлүк жазалап тийишмек. Бейкүнө тестердин эжесине ылым санап, ага боор тартып турушу көпчүлүктү токтотуп калды. Ал болбосо эмне болорун ким билет? Дарыгердин баласынын адаттан тыш мамилеси чогулгандарды токтотуп, баары маңыроо тартып туруп калышты. Жаалданган көпчүлүктүн сүрүнөн өзүн жоготуп, анын үстүнө капыс жерден жакшы көргөн адамынан ажыраган Медайым ыйдан бошобой, тур эже деген Мараттын сөзүн укпай калган. Эл баланы эжесинен ажыратып, ары көтөрүп кетишкенде да тиги эже эле ыйлап, ыйы ан сайын күчөп, көтөргөндөргө баш бербей, аны алып кетсе эжесин уруп салышарын айтып чатак салды. Ошондо тургандардын арасынан бирөө келин эмне болгонун айтып берсин дешти. Баарын ый менен жууп салыш кыйын. Көздөрү какынактап шишиген келин элдин айыбың эмнеде деген суроосуна билбейм деп кыска жооп кылып, анан менин дары бергеним чын, бирок ал уубу же уу эмеспи билбейм деди. Ошентип сырдуу окуянын бир түйүнү табылат. Келин дары берген экен. Ал түштө, кечинде доктордун үйүндө тамак биширип, анын балдарына жакын болуп алган. Келин доктурга жаккысы келген экен.
Орой айтканда, эр кылып алсам деп эңсегем. Бул сезим менде анын үйүнө барып каралашып жүргөндөн кийин ойгонду. Мен ошол күндөрү башымды жоготтум. Күндүр түндүр кыялымда жыргап, аны менен бирге жатып, бирге уктайм. Жакшы нерсемдин баары жогун агарнагым келчү. Бул мендеги жаңы, таттуу сезим эле. Мурунку күйөөмө чыгарда да мындай болгон эмесмин. Өз үйүмө баргым келбейт, доктордун үйүнөн кетким келбейт. Кыз кезимде эмне үчүн жолукпадым экен деп да ойлоп жүрдүм. Ал түгүл менден мурун таап кеткен зайыбына ичим таруучу. Экөөнүн бирге түшкөн сүрөтүн дубал бетинен алда нече алып айрыгым же зайыбын бөлөк кесип таштагым келди. Бирок антүүгө колум кыскалык кылды. Доктур болсо мага назар салмак түгүл көрбөгөн сыяктанды. Түрлөнтүп-түрлөнтүп бал татырлыктай тамактар жасаганым да көңүлүм бурбады. Ошондо кыйкым издедим. тузун аз татыткым же караманча кор кылууну ойлодум. Бирок дале анте албай, бир телтейген немего же дегенде тамакты тындай жасай албайт дейби деп корктум.
Каным кубат дарыгерди сүйчү, армандуу дүйнө, бирок тигинде андай сезим жоктура. Үйүнө келип жардам кылган үчүн Кубат канымга кээде рахмат айтып, болбосо акча берген учуру болуптур. Махабат тазабына кабылган селкеге акча кеппи. Ишинде жетекчиси, жумуш маалында делбиреген бийкечти какыс кукус кылган мерес жигитке алоо сезими өчкөн келин уу бериши мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Бирок каным катуу сөз укса деле, көңүлү чөксө деле, балдарды ойлоп түтпөй доктурдун үйүнө барып, балдарга тамак жасап, кир когун жууп, аларга апордуна апа болуп жүрө берди. Кээде арасат ойлор пайда болчу. Баары бир жакпай, мен кимге керек элем деп ойлой баштадым, дейт каным. Медайым ийбеген жигитти өзүнө бурушу үчүн балдарын колго алууну ойлойт. Кичинекей баласын апа, апа деп чакырсаң деп алдап, бала да тиги бир эки жолу аны апа деп ийет. Канымга ушул жетиштүү болчу. Анын бул аракетин дарыгер Кубат көрбөй, сезбей койду. Эми эмне кылса? Чоңулуу бектенден үйдө чай жок экенин угуп, чай алып келип кайнатып, картошка кууруп, жумушка бара турган убагы болгонун айтып, биринчи ирет Кубат деп чакырса да тигил ойгонбойт.
Ойгон, ойгон Кубат деп эрденип туруп, биринчи жолу атынан атап чакырдым. Козголбоду. Мага баарын билип, баарын туюп эле жаткансыды. Колум кийимине эле жакындаса, денем дүрт-дүрт этет. Кубат, Кубат деп дагы чакырдым. Бир кезде катуу түртүп жибердим. Бирок дале жата берди. Былк этип да койбойт. Жүзүнө карадым. Кара көк, анан эмне болгонумду билбейм. Ой келди бетин, маңдайын, көкүрөгүн колум менен бастым. Денеси жылымсык тартып муздап баратыптыр. Элди чакырдым. Доктордун өз аспаптары күзгүнүн суурмасында сакталарын билчүмүн. Деги бүтүн үйдү билип тейлеп калгам. Анан ийне сайдым.
Чолгандарды келдиндин мынтип айткандары ынандырбады. Эмне чирдиң эле? Каным оозуна чай куйганын, ийне сайганын айтып, титиреп башка сөзгө келбеди. Айлыктар канымды ортого алып, айыптууну эми жазалайын деп жатышканда доктурдун чоң уулу бектен көрүндү. Келиндин жанында турган Мурат чуркап барып агасына бирдемелеп шыбырады. Кебетеси атасынын ууланып калганын айтты окшойт. Баланын үнү кардыгып, буулугуп, сүйлөйүн деп сүйлөй албай энтикти. Анын өңү көп-көк болуп чыкты. Жанадан бери элди дүрбөтүп аткан сырдын түйүнү ушул жерде чечилди. Дарын атама мен бергем да, деди бектен. Башка сөз айтпады. Чогулган көпчүлүк ортого алганда ал болгон окуяны минтип айтып берди.
Дайым жатар алдында суусун ичет. Мени кээде ичесиңби деп чакырат. Экөөбүз тең ичебиз. Анан жатканыбызда оосу башым ушалап, кыйт-кыйт деп күлдүрөт. Кантип эле уктап кеткенимди билбейм. Аба гана оор тартчу болду. Демим ичиме кысылып, үй жимжирт гана болуп калганын сезип жүрдүм. Эмне үчүн мындай? Аба мурун оор эмес эле го деп жүрдүм. Атаман да, эжемен да сурадым. Билишпейт экен. Бир күнү атамдын амалын туюп калдым. Көрсө аз-аздан уктатчу дары берип жүрүптүр. Уурдап алдым дарысын. Чөнтөгүнө салып койгонун көргөм. Билип калабы дедим эле, мени алат деп ойлободу окшойт. Чөнтөк суурмаларды тинтип издеп жатканда эшикке чыгып кеттим. Эми атам баары бир ичпейт эле. Мен болсом тикчип, үстөлдүн жарыгында ишине үңүлгөн атама карап, сен элеби? Эс алгың келбейт деп эптеп ыңгай издеп жүрдүм. Эң аягында бүгүн чай ичирип жатып, дарыны кошочулап бергем. Көп бергем, көпкө дейре уктасын деп.
Баланын иши чала, атасын аяп уйку дарысын көп берген дарыгердин трагедиясы ушундай. Ким билет, бала дары кайда катыларын, аны эмне үчүн атасы чөнтөгүнө салып жүрөрүн билбесе, бул капыз кырсык болбос беле. Чарма тууралуу бир жактуу бүтүм чыгарыш кыйын. Дарыгердин уланышы бир топ социалдык, психологиялык жагдайларга байланышкан. Баласы байкатпай салып койгон уйку дарыдан Кубаттын аман калар калбашы белгисиз. Жазуучу жөнөкөй турмуштук окуя аркылуу бири экинчисине байланышкан бир топ проблемаларды сууруп чыгат. Социализм доорунда Дайырбек Казакбаевдин Ала Тоо журналына жарыяланган бир болгон окуя аңгемеси да идеялык жагынан бузук чарма катары адабий жыйындарда байма-бай сындалып, автору бир топ жыл басынып жүрдү эле. Андай уртак мокко Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков, Шабданбай Абдыраманов, Аман Саспаев, Мусамурат Алиев, Көчкөн Сактанов, Төлөндү Ахметов сындуу сүрөткөрлөр туш келип, ачык тымызын басым кысым алдында жүрүшкөн. Дайырбек Казакбаев Москвадагы Адабият институтун аяктап, ошол жерден аспирантураны бүтүрүп, философия илимдеринин кандидаты болуп, көркөм эстетикалык проблемаларды иликтеп жүрдү. Адабият көрмөндөрүнө ал социалдык курч проблемаларды козгогон чыгармалары аркылуу жакшы тааныш. Совет Адабиятында анчалык кеп болбогон абак жайын, түрмөдөгү турмушту, ак жеринен айыпка жыгылган жигиттин үй бүлөсү туш келген азап тозокторду жазган чыгармасы ушу азырда эстетикалык жамалын жогото элек. Жазуучунун социалдык активдүүлүгү коомдук курч проблемаларды тартынбай козгоп, аны окурмандардын сотуна коюшунан көрүнөт. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Дайырбек Казакбаевдин доктордун ууланышы деген аңгемеси тууралуу баян уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.